habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin ba ku soo dhawaaday idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa fiidnimo axad ah 11-ka bisha oktoobar sanadka 2020-ka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo boga v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo idaacadda waxaa idiin daadihinaya sahre cabdi axmed iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan
todobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid a faahfaahin weerar maleeshiyada al-shabaab ay xalay ku qaadeen bartilmaameedyo ku yaalla magaalada jalalaqsi
guri hadda xalay ilmo yaryar oo ciseh oo saddex canug oo jiifaan ayay waxay sameeyeen miino ku xidheen gurigaas bataatanba way baabi'een owlaaddiisa ilaahay wax kuma yeelen markee waa owlaad masaakiinaa meesha iska jiifatay nabadgelyo ku seexatay salaadooda dukatay aan dhiig islaan aan diyaar u ahayn
waxaan sidoo kale idiinaynaa barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha iyo axmed faarax cali idaaja
dareen weeye hilib uun hadday nimanku doonaane waa loo digaa duul hadday dowxun marayaane dadna adiga waa kuu xigaan daahir iyo nuure
qodobadaasi iyo kuwo kale oo soomaaliya ku saabsan ayaan idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida iyo caashe ibraahim aadan
rajadii laga qabay xabad joojin ay ruushku dhexdhexaadinayeen oo ay gaaraan azerbaijan iyo armeniya ayaa maanta oo axada sii xumaatay iyadoo labada dhinac oo midba kan kale ku eedeeyey duqayn ba'an oo lala beegsaday goobaha rayidka ayna sii kordhayso laba toddobaad oo iska horimaadyo aad u daran ay ka dhex socdaan labada dal wasaaradda arrimaha dibadda azerbaijan ayaa sheegtay in madaafiic habeennimadii xalay ciidamada armeniya ay ku garaaceen magaalada labaad ee ugu weyn dalkaasi ee ganja ay ku dhinteen 7 qof halka 33 kalena ay ku dhaawacmeen oo ay ku jiraan caruur tani oo imanaysa wax ka yar 24 saacadood kadib goortii lagu waday inay bilaabato dhaqangalka xabad joojinta kooxaha badbaadada ee koofiyadaha caas ayaa galay howlo ay ku raadinayaan calaamadaha dad ka badbaaday gantaalaha sida uu wariye ka tirsan a f b oo ku sugan magaalada soo wariyey hal qof ay kasoo badbaadiyeen goobta burburka oo loola cararay cisbitaalka dhinaca kale wasaaradda gaashaandhigga ee gobolka goonogoosadka ah ayaa haddana maanta ah sheegay in ciidamada armeniya ay ixtiraamayaan xabad joojinta bani-aadminimo iyadoo dhinaca kalena ku eedeysay azerbaijan inay duqaysay aagaag ay degan yihiin dad rayida sheegashooyinka ah in ciidamada armeniya ay mas-uul ka ahaayeen duqaynta ganja ayay wasaaraddu ku sheegtay kuwa been abuura heshiiska ah in la joojiyo colaadda si laysu wadaarsado maxaabiista iyo meydadka dadka lagu dilay 2 toddobaad oo dagaal ka socday gobolka lagu muransan yahay ee nagorno karabakh ayaa waxaa isku raacay wasiirada arrimaha dibadda ee armeniya iyo azerbaijan oo ku wada hadlay maalintii sabtida magaalada moscow xabad joojinta ayaa si rasmi ah u dhaqangashay duhurnimadii sabtida laakiin labada dhinac ayaa durbaba bilaabay inuu midba ka kale ku eedeeyo inuu ku xadgudbay xabad joojinta ilaa 40 qof oo aan haybtooda la aqoon oo ku hubaysan ulo bir ah islamarkaana bulolayr u adeegsanaya sidii hub ayaa isku dayay in ay weeraraan saldhig booliis oo ku yaala duleedka magaalada baris habeenkii sabtida sida ay sheegeen saraakiil weerar gacanka hadala ayaa xalay waxaa lagu qaaday saldhigga booliiska ee ku yaala jambeng kaas oo loo adeegsaday madaafiic iyo walxo kala duwan ma jirto sarkaal booliis ah oo wax ku noqday ayaa lagu yiri qoraal ay xarunta dhexe ee booliiska ee baris soo dhigtay barteeda twitterka axadan maanta ah booliisku waxa ay soo bandhigeen fiidiyo muujinaya waxyaabo qarxaya oo u socda jihada saldhigga booliiska ee shumbeys aqmaaq oo qiyaastii 15 kilomitir koonfur bari ka xiga bartamaha baris ragga weerarka soo qaaday ayaa isku dayay inay xoog ku galaan saldhigga walow aysan u suurtagelin cidna looma qaban laakiin sawiradu waxa ay muujiyeen daaqadaha saldhigga oo burburay iyo gawaari ay waxyeel lasoo gaartay ujeedada weerarka kaasoo ah kii 3aad ee lagu qaado saldhiggan booliis muddo 2 sano ah ayaan weli si caad loo ogeyn saldhiggu waxa uu ku yaalaa aag guryaha caanka ku ah ka ganacsiga daroogada oo ay mas-uuliyiintu arkaan degmo mudnaan sare leh
sanad caashe ibraahim aadan oo noo akhrinaysay warkii dunida
aan ku bilownay mas-uuliyiinta magaalada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan ayaa sheegay in maleeshiyada ururka Al-Shabaab ee xalay weerar isugu jiray dagaal toos ah iyo sidoo kale qaraxyo ay ku soo qaadeen saldhigga booliska degmada Jalalaqsi iyo guriga gudoomiyaha degmada Maxamed Nuur Cagajoof. Faahfaahinta warkan waxaa magaalada Baladweyn ka soo diray wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane.
Talayaha ciidamada booliska degmada Jalalaqsi Cismaan Cabdi oo warfidiyaanka la hadlay ayaa waxa uu sheegay in ciidamada ammaanka degmadaasi Jalalaqsi ay ka hortageen weerar ay kooxda Al-Shabaab ku soo qaadeen.
Weerar lagu soo qaaday xanta dhagga ciidanka oo degmada Jalalaqsi, saddex jeer laga soo weeraray. Kulli ciidan kula difaaca ku jira waxa uu diyaarsanaa inuu difaaci oo u diyaarsanaa waajibaadkiisa oo gudanayay. Kulli dagaal ka dhacay meeshaas, cadawga jaba ku gaaray laba qaybood. Aadan aragna wax meesha ku dhintay, meel waxaa ku dhintay laba nin, meelna waa waxaan kala bixi waayno meel ay dhigaan meelada ayay ku qaraxday ay waxay dhigaayay ku dhinteen. Waxaad ogeyntaas jabay ku gaartaan ilaa ay hadda qeejina baaritaankii loo soo yaa weli waad la soconaa. Wallaahi waxa haba yaraadana xaggayna aan la soo gaaray ma jiraan oo dhimashay dhaawaca guriga gudoomiyaha degmada ay waxay ka dhigashay albaabka meeno. Meeladii gudoomiyaha degmada kuma sugneen waqtigaas waxay ku sugnaa xerada ciidanka. Meeladii ay ugu horeeyeen albaabka iyo gurigii ku burburay wax kaleeto haba yaraada la soo gaaray ma jiraan.
Gudoomiyaha degmada Jalalaqsi Maxamed Nuur Cagajoof ayaa waxa uu sheegay in kooxda Al-Shabaab ay miino geliyeen hoygiisa iyo laba meel oo kale oo ka mid ah degmada Jalalaqsi. Gudoomiyaha ayaa waxa uu intaasi ku daray in guriga miinada lagu xiray ay ku sugnaayeen saddex caruur ah balse aanu wax dhibaato ah ka soo gaarin.
Guri hadda xalay ilmo yar yar oo ciseho saddex canuga oo jiifaan ayay waxay sameeyeen miino ku xireen gurigaas. Wax bataatanba way baabiyeen owlaaddiisa ilaahay wax kuma yeelay markee waa owlaad masaakiina meesha iska jeefatay nabadgelyo ku seexatay salaadooda dukatay aan dhiig islaana aan diyaar u ahayn. Marka haddii xataa ay ummadda Soomaaliyeed ayna ka naxayn owlaadooda iyo naagahooda degmada Jalalaqsi joogta muu nixi waayeen ma gara waayeen. Hadday ilmo islaameed rabaan inay ayagu ay dhibaateeyaan ilmo islaameed inay dilaan guri islaameed ay gubaan ayaga say guryoodu ku nabadgalaan ilmoodiisu ku nabadgalaan. Runtii waxaan ugu baaqaa ummadda Soomaaliyeed waxay u aaba yeelaan malahan oo arkaysan saaka wadada barakaad hortiisa ay waxay dhigaan miino. Meel kastoo magaalada ka mid ah waxay dhigaan miino ilaa saacan hadda aan joognay oo ilaa lix saacoo maanta laga gaaraa laga bixiyo waa. Waxaasiyay u dhigaan dowladda bisa joogta meesha Mahir Shabeella joogta. Waxay u dhigaan waa shacabka Soomaaliyeed, gaadiidka Soomaaliyeed, gaardamaarka Soomaaliyeed iyo hawada Soomaaliyeed balka wada u dhigaan. Waxaan leenahay marka tallaabta ay qaadeen aniga nooma banaano laakiin waxaan leenahay ayaanan owlaadda masaakiinta ood ka cararteen ha u qoonsanaa biyaha iyo baadka iyo guryihii degiyeen intaasaan la.
Degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan waxay ka mid tahay degmooyinka ay ku sugan yihiin ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM gaar ahaan ciidanka Jabuuti. Dhowr jeer Al-Shabaab ayaa weerar ku qaaday. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Baladweyne.
Wadeenada hay-ad ka soo shaqeynaysay muddadii 30 sano ahayd ee ugu dambeysay arrimaha xanuunka dhimirka ayaa sheegay inay soo kordhayaan sanad kastaba dadka xanuunka dhimirka uu saameynayo. Hay-addan oo fadhigeedu yahay dalka Sweden ayaa sheegtay in rag iyo dumarba ay isugu jiraan dadka xanuunkani uu saameeyo. Shalay oo ay taariikhdu ahayd 10 Oktoobar ayaa waxay ku beegneyd maalinta xanuunka dhimirka ee dunida. Alma Aadan oo ka tirsan hay-adda isbahaysiga Soomaaliyeed ee fadhigoodu yahay Sweden ayaa waxay si gaar ah ula tacaashaa dadkaasi la ildaran xanuunada dhimirka. Sahre Cabdi Axmed ayaa khadka telefoonka ee Sweden kula xiriirtay waxaana ay weydiisay xaaladda Soomaalida ku nool dalalka Scandinavianka gaar ahaana kuwa qaba xanuunka dhimirka.
Sahran mahadsantahay V O A walaalo. Cudurka dhimirka maadaama uu yahay cudur aada u ballaaran, hay-adda caafimaadka ma soo saarto ragga iyo dumarka qofka u badan maxaa yeele cuduro kaloo badan baa ku hoos jira, ay ka mid tahay trauma, ay ka mid tahay cudurkan la yidhahdo bipolar, ay ka mid tahay depressionka. Marka hay-adda ayaan anagu dadka u sheegnaa u dirnaa inay aday noqoto xisaabta ayaa ragga iyo dumarka ayaa u badan. Marka maadaama general uu yahay lama sheego rag iyo dumarka ka u badan.
Waa tahay markaad fiiriso laakiin tiro ahaan tirada guud eedin soo gaarto sanadihii ugu dambeysay dadka xanuunada dhimirka ay soo wajahayaan ma soo badanayeen ma soo yaraanayeen maxaad ku qiyaasi kartaan?
Waxaynu sameynaa 10 magaalo ayuu wareega mashruucana waxaa iskale urugsbahaysiga waxaana la yihahdaa kubas ama jiheeye. 10 magaalo marka waxaan ka hirgelinaa in dhakhtar Soomaaliya oo kusoo takhasusay xagga sikaytriga inuu yimaado uu wacyigelin ka bixiyo su-aalahana ka jawaabo.
waagartay
sida darteed waxaan sameeynaa marka waxaan ku cabirnaa marka uu bixinayo casharka dadka badan ay yimaada ama haday yar yihiin marka xisaabta waxa dhici karta inay tahay aqoon aan loo qabin ama baqdin laga qabo cudurka in la isku sheego ummada Soomaaliyeed
waa garta bal marka waxaad iga warantaa in marka dhinacaas laga soo tago in waxa jirta in dabcan xanuunka dhimirka uu saameyn ku yeelanayo dadka qurba joogta ah sanadahan dambe waliba marka ma noo sheegi kartaa in markii laga soo tago rag iyo dumar waxay yihiin tirada idin soo gaareysa sanadihii ugu dambeysay
walaalasan waan kugu soo celinayaa wax tira ah oo lagu siinayo ma jirto laakiin waxaa la sheegayaa percentage ah in cudurkaasi oo saad basanta ka dambeeya uu dusha sii aadayo laakiin aan la ogeyn inuu cudurku yahay iyo inay tahay wacyigelin la-aanta waxa keenaya
sababta lama garanayo marka
lama garan karo maxaa yeele waxaa dhici karta haddii matalan 10 qof ay cudurkaasi qabto oy 2 qof geysato ama ay tagto goobaha caafimaadka ah 8 kale waa under tableka lama ogaan karo marka lama oran karo cudurka ma jiro haddii ay bataanna oo ay tagaan isxaadiriyaan oo dadka ay fahmaan cudurkaasi lama oran karo uu batay marka labada dhanba qiyaastu way iskeenaysaa
waa tahay marka bal waxaad iga warantaa maxaad kula tacaashaa dhinac markii laga fiiriyana
urug sabahaysiga wuxuu sameeyaa 3 sanadood u dambeysay mashruucan waa 3 sanadood waxaana lagu talagalay wacyigelintaasi in ummadda Soomaali kor loogu qaado cudurkan dhimirka inuu yahay cudurada kale ee ibni aadanka ku dhaca sida qofka durufta ka jabo hadduu ku dhaco kansarka laakiin ay la mid ahayn marka laga hadlayo ama laga doodayo inaanan miiska la keenin annaga waxaa naga go-aan hadduu ilaahay na gaadhsiiyo muddo 1 sano iyo badba iminka inoo haray sanadka ay barka inaynu ku dirdarinno siduu qofka ibni aadanka ugula xishoon lahayn in cudurkaas uu yahay cudurada kale caadiga maadaama maanta lagu xisaabo cudurada ugu waaweyn ee dilaaga ah ee adduunka laga yaqaan maanta uu ka mid noqday
taasi waxay ahayd Alma Aadan oo ka shaqeysa xanuunada dhimirka oo u warramaysay Sahra Cabdi Axmed
koob iyo 10ka Oktoobar waxa qaramada midoobay u asteysay maalinta gabdhaha dhallaanka ah qaramada midoobay ayaa waxay sheegtay in 4 gabdhood oo da'doodu ay u dhaxayso 15 ilaa 19 sano jir in mid ka mid ah aysan helin shaqo ama waxbarasho toona halka wiilashana ay ka tahay 10kii wiilba mid inuusan fursadahaasi helin maalintaasi waxaa diirada la saaraa in wacyigelin laga sameeyo kahortagista gacanka hadalka lagula kaco gabdhaha iyo sidoo kale taxad gudbiyada jinsiga ku saleysan in ay helaan xirfado sidoo kale tan waxaa laga hadlaa gabdhaha xirfadahaasi kala duwan oo mustaqbalka gacan ka geysan karo horumarka iyo in ay ka qayb qaataan isbeddelka bulshada waxaan idin haynaa warbixino kala duwan oo ku saabsan muhiimadda maalintan isla markaasina soo gudbinaya dareenka dadka ka damqada xadgudubyada gabdhaha una dooda xuquuqdooda aynu ku hormarno warbixintan nooga timid magaalada Muqdisho waa ka wariyaha V O A da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste oo warbixintaasi soo diray
xilli maanta dunida laga xusayo maalinta caalamiga ee gabdhaha adduunka iyo hablaha Soomaaliyeed ee da'doodu ka yartahay 18 sano wali waxa ay yihiin kuwo wajahaya caqabado kala duwan oo kaga imanaya bulshada ay la nool yihiin waxaana tacadiyadaasi ka mid ah kufsiga gudniinka fircooniga guurka qasabka iyo helista fursadaha waxbarasho ay ku yar yihiin gabdhaha Dr. Cabdulqaadir Cali Ibraahim oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho ayaa VOA uga waramay waxyeelada dhinaca nolosha ay la kulmaan gabdhaha
dhibaatooyin badan baa gabdhaha Soomaaliyeed ka haysta Soomaaliya ayagoo da'yar baa tuulooyinka laga soo diraa oo si reeraha mataqaana ay ugu shaqeeyaan waxbarashada xaggeeda aad bay ugu liitaan kuwa waxbartaana markay waxbarasho aadaan waxaa la yidhahdaa wiilka dharka igu dhaq raashinka u kari sidatan kuwa kale oo waxbartayna hadday ayagoo jaamacada ka soo baxo aqoontuna aad ay ugu fiican yihiin markaa fiirisa xataa imtixaanada jaamacadaha iskuulaadka gabdhaha ayaa aad waxaa la yiraahdaa shaqo markay doontaan jirkaaga gado dowladdana sideedaba wax xuquuqda gabdhahaas difaacaya ma ayaan samayn. Baarlamaanka ma baaskarayn sharciga jinsiga. Marka gabdhuhu dhibaatooyin badba dalkan ka haysta waa la kufsadaa, kuwa iyagoo yaryarba la guursadaa oo dee aan damacooda iyo dooqooda toon ahayn ba reerka si abaarta ay uga baxaan. Kuwa kale waa shaqaale, waxay qabtaan shaqooyinka ugu liliita, xuquuqna male, waxbarashadana aad iyo aad bay ugu hooseeyaan. Waana rajaynayaa dowladdan bardu dee kama ayaan soo bixin wixii ay ka mudnaayeen sidii gabdhahaas yar xuquuqdooda ay u difaaci lahayd. In badan baa maalin walba la dilaa la kufsadaa, wax ka hadlaana male, shuruuc difaacdana male. Waxaan rajaynayaa dowladdan dowladda ku xigta in ay arrimahaasu ay wax badan ka qaban doonaan haddii aan la idbo.
Sidoo kale faqriga iyo cadaadiska ka yimaada dhaqanka ayaa qoysaska qaar ku riixa in gabdhahooda ay ku qasbaan guurka, taasoo dhibaato xooggan ay kala kulanto gabadha, sida uu ku waramayo Dr. Cabdulqaadir Cali Ibraahim oo si dhow ula socda tacadiyada lagula kaco gabdhaha da'da yar.
Gabdhaha da'da yaraanta lagu guursado waxyaabo badan baa ku dhaca. Marka la guursado iyadoon diyaar ahayn baa laga yaabaa inay isku furanto oo dhibaatooyin gaaraan, ninkuna uusan dib dambe u soo eegin, halkaana ay mataqaana nolosheedii ku baaba'do iyadoo raadinaysa in waa bec, waa qof la iibiyey waaye oo dee xoolo la siistay. Marka islaamkuna ma ogola, dastuurkeenuna ma ogola, wax badan oo aanu ka hadalana dowladdu wax tallaabo ay ka qaaday male. Waana waxyaabaha looga faa'iidaysto gabdhaha reeraha faqriga ka dhashay. Marka waana mudnaan lahayd in xuquuqdooda la siiyo. Wax badan waxaa arkaysaa magaalada gabdhaha tugsada oo caruur wata oo xitaa aan lagu biilin, waxa tugsoo dhanba aaway raggoodii, raggii wax ka dhalay aaway, sida lagu guursaday lama yaqaan. Waxaad arkaysaa gabar 14 jira oo 2-3 wadata. Marka dhibaatooyin badan baa gaara gabdhaha.
Tacadiyada ugu ba'an ee loo geysto gabdhaha da'da yar ayaa kuwa ugu xanuunka badan. Waxaa lagu sheegaa midda ay la kulmaan gabdhaha adeegtooyinka ee ka shaqeeya guryaha iyo goobaha xafiisyada, kuwaasoo saacado badan oo ay shaqeeyaan kadib la duudsiiyo xuquuqdooda, sida ay tilmaamayso gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Batuule Sheekh Axmed Gaballe.
Jaarida waxay la kulmaan horta waqti dheer oo shaqeeyaan marka ugu horeysa oo aan la nasinin oo xoogooda maaragtay muddo dheer lagu shaqeysto. Waxaa kaloo la kulmaan iyadoo aan la qiimeynin oo sidii maaragtay sleif ama addoon lasoo gato oo kale loola dhaqmo oo la dilo. Waxaa kaloo la kulmaan iyaga oo muddadii ay shaqeynayeen wixii loogu ballan qaaday oo ahaa in lacag la siiyo aan misana la siinin, ama lacagtii laga ballan qaaday ama looba gooyo oo iyada laga yaabo qaarkood in inta loo raacdo daalac dembiye aysan lahayn dusha laga saaro xabsiga loo taxaabo meeshii xaquuq ka sugeysay. Jaaliyaduhu marka aad bay ugu dayacan yihiin dalka gudihiisa, waana meelaha maaragtay runtii nafsiga weyn uu ka haysto ummadda Soomaaliyeed, waayo dhaqanka, habdhaqanka bini aadanimo ee lagula dhaqmo gabdhaha yaryar ee xoogsatada ah ee jaaliyadaha ah oo iyagoo aan haysanin tooda ay danta ku kaliftay inay nolol reerkooda u raadiyaan, alaaba gabdhuhu uma shaqeeyaan naftooda. Dhaqan ahaan gabadha Soomaaliyeed waxay u howlgashaa walaalaheed, hooyadeed iyo qoyskay u howlgashaa. Waxay marka nafteeda u cadaabaysay oo wax u qabanaysay oo ilaahay wax u soo saar waa faamilika ama qoyska ay markaa ka dhalatay, iyadoo rabta dhibka in hooyada la qaybsato, waayo hooyadana saasoo kale dhibaata u haysato oo halgan kale ku jirta. Marka jaaliyaduhu waa kuwa ugu dhibaato badan oo mararka qaarkood xataa laga yaabo in la isticmaalo oo aysan hadli karin, oo hadday hadasho la leeyahay maaragta kobaa lagaaga siina waa lagaaga sii daraaya.
Gudoomiyaha Guddiga Xuquuqul Insaanka ee Baarlamaanka Soomaaliya xildhibaan Xaawo Yuusuf ayaa sheegtay in gabdhaha Soomaaliyeed oo ay qoysaskoodu saboolka yihiin iyo kuwa agoomaha ahba ay nolosha uga jiraan meel cariiri ah.
Waxaa xaqiiqa ah in nolosha oo dhan qayb cariiri ah oo beej adag ay kasoo gashay, oo ay ugu horeyso muxuu ahaa waxbarashada dhinaceeda inaysan helin, hadday heshana aysan waqtigii loogu talagalay aysan waxbaranin. Subixii hadday aado markay timaado hore shaqada guriga laga siinaya, hadday gabadhaas ay waxbarato ilaahay qadarana markay kocdo kacdo wax shaqa ma helayso. Waxay u nuglaadeen oo banaayaal u noqdeen kufsiga iyo tacadiya kaleeto, waxay banaayaal u noqdeen in guryahooda inta laga kaxeeyo guryo kale shaqo loo geeyo, halkaasoo ay kala kulmaan dhibaatooyin badan, jirdil, kufsi, farxumeyn, xaqiraad, u diidid lacagta ay shaqaystaan, bahdil iyo foolxumeyn.
Xildhibaan Xaawo Yuusuf ayaa nasiib darro ku tilmaantay in baarlamaanka Soomaaliya uu laalay sharciga jinsiga, kaasoo dhowaan golaha shacabka la horkeenay. Waxaanay soo hadal qaaday faa'iidada uu sharcigaasi u yeelan lahaa gabdhaha haddii la ansixiyo?
Dhowaan muxuu ahaa baarlamaanka waxaa soo gaaray xeerka jinsiga, xeerkiina waa la laalay. Xeerkaasayti waxaa ku jiray qodobo aan ogoleyn sharcada islaamka, laakiin waxay ahayd in maaragtay ay imaato oo baarlamaanku ka shaqeeyo oo wixii khalad ahoo meesha ku jiran ay ka saaraan, wixii ka dhiman oo bulshadu u baahantay ku daraan. Xeerka waa lagu awood difaaci lahaa, wuxuu difaaci lahaa qofku waa inuu baqo waaye. Sharcada islaamku noo qortay halkaas noo taala, laakiin haddana soomaalida xeer jabjab waa ka dhammaan weyday. Xeer jabjabyada ay soomaalidu ku dhaqanto xeer ka mid ah oo dastuuri uu noqon lahaa, gabdhuhuna difaaci lahaa.
Qaramada Midoobay ayaa Diseembar 2011 u aqoonsatay 11 Oktoobar inay noqoto maalinta caalamiga ee gabdhaha adduunka si loo kordhiyo ogaanshaha xaaladaha ay ku sugan yihiin, waxaana xuskeedu uu soo bilowday 2012 iyadoo maalintana aan inta badan laga xusin Soomaaliya oo safka hore uga jirta meelaha tacadiyada kala duwan ay kala kulmaan hablaha. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Ninka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda dumarka ayaa sheegay in sida keliya ee lagu joojin karo xadgudubyada hablaha ka dhanka ahi ay tahay in la helo sharci adag oo loo cuskado kuwa dhibta geysta, iyadoo ay sii kordheen kiisaska gudniinka hablaha iyo kufsiga intii lagu guda jiray COVID-19, sida ay sheegtay wasaaradda shaqogelinta ee Somalilan. Warbixintan waxaa Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
Guud ahaanba bulshada Soomaaliland muran kama taagna doorka muuqda ee haweenku ku leeyihiin nooc kasta iyo qayb kasta oo ka mid ah nolosha. Haddii aynu si gaar ah u soo qaadano aqal ama guri kaliya ta dhismihiisu, kama maarmo hooyo kale hagaajisa isla markaana dar yeesha ubadka ama caruurta guriga ku nool, waxaana si gaar ah ay uga muuqanayaan kaalmaha hore, dib u dhiska, horumarka iyo guud ahaanba isku xidhnaanta bulshada. Sidaasi oo ay tahay, haddana mujtamaca Soomaaliland waxa uu markhaati in badan ka yahay dhibaatooyin soo food saara ama si gaar ah u beegsada qaar ka mid ah hooyooyinka ama haweenka Soomaaliland. Si gaar ah haddaynu u soo qaadanana waqtiyada ugu dambeeyey, waxaa soo kordhayay kufsiga loo geysanaya hablaha, iyadoo mararka qaarkoodna ay xaaladaha ku cusub arrintaasi ka mid tahay kufsi wadareed ay u geystaan inan ama gabadh keliya, taasi oo noqotay wax ku cusub dadka Soomaaliland. Xuska iyo dabaaldega 11 Oktoobar loo asteeyey, iyadoo 25 sano ka hor dunidu isla qaadatay in xuquuqaha kala duwan ee haweenka la meel mariyo isla markaana lagu heshiiyey horumarka iyo in haweenka lagu xoreeyo tacadiyada, haddana weli qabyo fara badan ayaa dunida ka muuqata. Sucaad Ibraahim Cabdi waxay ka mid tahay haweenka reer Soomaaliland ee ku dhowaad 20 sano ee ugu dambeeyey ku jiray ururada bulshada rayidka, isla markaana safka hore kaga jira xogogaalnimada xaaladaha haweenka guud ahaan ay ku nool yihiin. Waxa ay VOA u sheegtay in hablaha Soomaaliland jooga marka ay dhibaato la soo daristo ay ku adag tahay in xataa iska daacid kale ay waalidkood la wadaagaan ama ay u sheegtaan dhibta soo gaadhay, taasi oo ka turjumaysa bay tiri heerka dhaqanka bulshada iyo carqaladaha iyo dhibaatooyinka ku gadaaman hablaha Soomaaliland.
Arrimaha kufsiga ama mid wadareed ha noqdo ama mid shaqsiya ha noqdo, hablaha waxay noqdaa in culays badan u fulay oo runtii naftooda aada muujinka inay dirqi maaragtay khalkhal uu ku jiro lama hayo tiro cayiman, laakiin waxaynu dareemaynaa in 20 sano ugu dambeysay inuu kororka kufsiga ee tacadiga hablaha loo geysta u soo badanayo. Hablaha waxaa ku khasbaya inaanay maaragtay halka ugu gudbinahayn meel qaran, sababto ah caqabadaha ku xeeran dhibaatooyinka jinsiga ee hablaha gaara maaha mid bulshada uga warramin kara. Xataa hooyadeed iyo aabaheed baan uga warramin karin, marka inay qarsato ayaa ku khasbaya. Kaysas yaryar baa u guddaa ee maaragta maxkamadaha, inta badana waa laga saaraa maxkamadaha oo reerka ayaa heshiiya, wax yar baa toos loo xukumaa. Marka waxaad moodaa ilaa aynu jeedino maaragtay caqabadaha imintu dhibaatada gaadha aanay ka hadli karahayn, waxay la tahay hablaha inay dhibaatadaas ku sii soconayso.
Dhibaatooyinka hablaha soo gaara kuma eka oo keliya kufsi ama wax la mid ah, laakiin marar kale ayaa waxaa dhibaatooyin kala kulmaan aqalka ama guryaha ay ka shaqeeyaan. Waa tan Luul Xasan Mataan oo ka mid ah haweenka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda haweenka Soomaaliland, waxaana si gaara ay farta ugu fiiqday in hablaha guryaha ka shaqeeya waqtiyadan ugu dambeeyey ay tacadiyo gaar ah iyaga la kulmaan.
Hablaha guryaha jooga oo kale shaqaalaha waxa weeye hablaha dhibaatooyin ba haysta oo iyaga u gaar ah. Waxa weeyaan hablahaasi waxaa laga yaabaa inay gobollada ka yimaadaan, inay wadamo kale soo ka yimaadaan. Waxa weeye guryaheena dadka isku wada mid maaha dadku, dadka qaar waxa weeyaan qof ilaahay ka baqayay oo de ilmihiisa u turay oo ilaalinaya humanitarian-kii oo qofka ilaalinaya waxa weeyaan hablahaas guriyaha waxay kala kulmeen tacadi kufsiga kala kulmaan gacan ka hadal bay kala kulmaan waxa weeyaan jirdil bay kala kulmaan waa garaacis bay la kulmaan waxa arkaysa xafiiska kugu imanay qaar koodanay lacagtii baan markay ka cawdaan family tramaskiga tagtid maxaa de kugu qasbaya waxay koodanayaan dhowr bilood lacagtii mushaharki yara ayaan ku leenahay diiniyeena waba kala wareeyay qof gudiidkiisa intaan u qalin bisha taabsiisa laakiin way ka dhacdaa hargeysa oo kale inaan hablahaas lacagahooda aan helin qaarkood waban uga tagnaa bay yidhaahdeen uga tagaanay koranay haddii aan nool helin waban iskaga tigi lahaa waxaan ku noqon lahaa meeshan ka imiday
xogaa ay heshay VOA oo ayaa tilmaamaya intan iyo intii uu dilaacay ama lagu arkay gudaha Soomaaliland cudurka COVID-19 in ay kordheen gudniinka hablaha kufsiga iyo tacadiyo kale oo guryaha qaar ka dhaca kuwaas oo tiradii hore ka badan luul aad geedi waagaasimaha waaxda qoyska iyo lamaanaha ee wasaaradda shaqo-gelinta Soomaaliland waxay VOA u sheegtay in ay hayaan xog la xidhiidha kororka ku yimid gudniinka hablaha intii COVID-19 uu Soomaaliland lagu arkay sidoo kale waxay hoosta ka xariiqday inay intaasii dheer yihiin tacadiyo kale walow ay jiraan dadaallo xoog leh oo ay wasaaraddu garwadeen ka tahay
waxay dhalinyarada guriga soo wada fariisanayaan macalawadayaashii macal islaamihii deena dadkii dii awal kale foofay hanno qoto qoysaska shaqaaqooyinka ka dhaca dhaca qoysaska ee gacanka hadalka ah hanno qoto hablihii oo hooyooyinka ay jaanis u heleen ah in ay gudaan way kordheen labaduba way kordheen xaleen gacanka hadalku ma bartay wasaaraddeedu waxay leedahay qayb qoyska waxaanu qaadnaa dacwado waxaanu soo dacwaday hooyooyinka iyo aabayaasha labadaba dacwadahaanu qaadnay farqisa xilligii COVID-19 kayna aad u kiriskoobay waanu helnay hablo fara badan iyadoo ay soo daageen dhammaantan ayaasha nagala shaqeeya arrimaha tacdiyada habla badan oo soddon gaaraya oo lagu guday mulaydka u dhow adaal saaxil gobolka saaxil dabadeedna waxa weyaan hablahaasi laba ka mid a
Faadumo Cali Xasan waa ardayad wax ka barata jaamacadda Golis ee magaalada Hargeysa waxay walaac ka qabtay cadaalad la'aanta ku dhacda hablaha ay la soo gudboonaato ama ku dhacda kufsiga iyo wixii la mid ah
imika horta markaan arkay tacadigan dumarka lagu hayo waliba caruurta khaasatan xoog bay u adag tahay markii anagu aan yareyn dhibtan mabaanaan arki jirin imika caruurtii midba midda ka sii yarad hablo yarra ay dhibtani gaadhisa cadaaladna lama marinayo wixii dhibta u geystay maxaa la yidhaa qofkii dhibanahaana cadaalad ma heliyo hadhuu naafraday un baa is arkaya halkaasay ku dhammaanaysa iyadu way ka fikiraysaa cid u garaabaysa ma jirto markaa waxaan odhan lahaa anuu golayaasha sharci dejinta kan dhibta geysanaya laynaga qabto oo cadaaladda ha la hor keeno
diinta islaamku waxay si wanaagsan u daryeeshay islamarkaana u dhowrtay xuquuqda haweenka guud ahaan waxaana si gaara ay u ilaalisay sharafta gabadha muslimadda Sheekh Cabdiraxmaan Yaasiin waxa uu ka mid yahay culimada waaweyn ee Soomaaliland waxa uu VOA u sheegay walaac ay culimo ahaan ka qabaan dhibaatooyinka soo kordhaya ee dhulka Soomaalida ay kala kulmayaan haweenka Soomaalidu
Nabigeenu Caleefta Islaatu Wassalaam waxa uu noo tilmaamay ninka saddex hablood koriya aqoontooda dhisa tarbiyadooda dhisa aniga iyo isagu jannada intii labada farood kale dambeeyeen fartii murdisida ilaa iyo fardhaxada ayaan kala dambeynaynaa buu yidhi horta hablaha waxaasaynu ku yeelaynaa ilaahaynu xaqooda wuxuu yidhi awaman yunashau fil xiliya ma inanta ilaahay nafray markay dhalatoba in dhagaa loo daluuliyo oo dahab la suro hadday u fiiso siday diinta islaamku ay u qadarinaysa inanta waxaan leeyahay hablaha aan ilaashanno dulmigooduna wuu ka dhib badan yahay nin kasta oo wanaagsan gabadhiisu ka adag nin xumina gabadh ka adag intaasa khiyaarukum khiyaarum linisaayhim ammaanta diintu ina siinaysa aan noqono kuwa ku dhaqma
sadr maxamed cakule VOA hargeysa
haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhageystaha iyo jacfar kuukay
kulanti wanaagsan dhageystayaal idilkiinba ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee todobaadkan barnaamijka waxaa ku marti ah Axmed Abshir Geedi oo ah gudoomiyaha xarunta horumarinta qoyska ee Guriya Samo oo dhalinyarada ka taageerta dhismaha reer Cagabadan ku taagan xaruntu waxa ay taageero tababar iyo tabantaabo siisa da'yarta guurka ku fakareysa iyo lamaanahaba Axmed oo markii hore ku soo dhawow barnaamijka hadii aan hore u sii galo Guriya Samo maxay tahay waasa maxay ujeedada ka dambeysa aasaaskeeda
maanta jacfar xarunta horumarinta qoyska ee Guriya Samo ujeedada ugu weyn loo aasaasay waxay tahay muddadii ugu dambeysay dalkeena Soomaaliya waxaa ku dhacay burbur aad u weyn. Wax kasta oo nolosheena dhan la xiriirta ayaa baaba'ay. Qoysku waxay adigii la burburo ka mid ahaa. Ujeedada ugu weyn waxay tahay hadaan si kooban u sheego in arrimaha qoyska oo baaba'a weyn uu ka taagan yahay waxyaabaha ugu muhiimsan oo naga baaba'ana qayb ay ka tahay qoysku in arrimaheeda meel ka hadasha ama u hadasha arrimaha qoyska ama arrimaheedii ka hadasha haddii ahaan lahayd tababaro, talabixin iyo taageero qoyska Soomaaliya loo muujinayo. Ujeedooyinkaasa ugu muhiimsanayd waxaa runta loo asaasay baahida keentana waa isla ujeedooyinkaas loo asaasay xarunta Afjaafar.
Wayahay, dabcan su-aalo fara badan baa noo soo socda, laakiin dhegeystayaasha baan fursad siinayaa oo qaar ka tirsan dhegeystayaasha baa hadda qadka telefoonka si toosa ugu jira. Dhegeystaha ugu horreeya baan jeclahay inaan u baaqo, fadlan magacaaga ku bilow iyo halka aad joogto, kadibna u gudub su-aasha aad doonaysa inaad weydiiso Axmed Abshir Geedi oo ah guddoomiyaha hay-adda Guriya Samo.
Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waa dhowahay Cumar Cabdisalaam Geeri, xogayaha ururka dhegeystayaasha. Waxaan maaragtay aada iyo aada u mahadcelinaynaa barnaamijkaas iyo qabato oo dhegeystaha 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 marka
intee joogtaa Cumar?
Waxaan joogaa magaalada Muqdisho. Magaalada Muqdisho
waaye, hore u soco.
Marka su-aashayda waxay tahay barnaamijka looda laga daafuray magaalada Muqdisho oo hay-adda dhegeystaha ay daafurtay oo boqolka qoys ayna ugu talagaleen in dhalinyarada Soomaaliyeed lagu horumariyo. Haddaama ay dadka naafada qeyb ay ka yihiin, waxaan rabaa marka inaan weydiiyo qoysaska ay ugu talagaleen iyo rasinkii ugu talagasheen dadka naafada.
Haye Axmed,
waa maadsin yahay walaalkay Cumar oo Muqdisho jooga. Jacfarow wuxuu ka dhawaajiyey su-aashiisuna ay xoogga saaraysay barnaamij Muqdisho aan ka daahfurnay sanduuq dhaqaale loogu ururinayo dhalinyarada guurdoonka ah aan awoodin inay guursadaan, isla markaana shaqo abuur loogu sameynayo. Waa sanduuq wada socda oo dhaqaale abuur iyo guurin isugu jira. Marka si haddaan u laabto shaqada hay-addu qabato waa talooyin qoysaska la siiyo, tababaro la siiyo. Waxaan soo wadnay muddo 3 sano iyo 3 bilood hay-addu bixinay talooyinkaas iyo tababaradaas qoysaska la siinaya. Qodobkan kale oo 3 tiir ay dirisanu ku taagan tahay oo ah taageerada ama sanduuqan tabantaabada guurka aan u bixinay maalin dhowaan magaalada Muqdisho ka daahfurnay sanduuqaasi, si aan sheegnana dhalinyarada dhaqaale abuur u sameyn doona iyo guur intaba inuu kaalmeeyo ka kaalmeeyo dhinacyadaas. Marka waxaan sheegnay laba weji in sanduuqaasi aan ku bilaabayno wejiga koowaad oo ah dadka baahiyaha gaarkaa qaba, in sanduuqu yani qeybka koowaad ama wejiga koowaad xoogga saaraayo arrimahooda uu sahli doono insha allahu tacaala. Wejiga labaadna dhalinyarada caadiga ah laxaadkoodu dhameystiran yahay in loo soo gudbi doono. Marka ahmiyadda aan siinayna waxay tahay dhalinyaradaasi naafada ah oo laga yaabo in duruufaha inta badan dhalinyarada haystaahay kuwa ayaga u gaaraha inay haystaan ayaan ugu talagalnay barnaamijkaas. Walaalkay Cumarna waa ku faraxsanahay inuu xubin ka yahay ururkaas indhoolayaasha ah oo muddo dheerba soo jiray. Bartinteeja uu sheegay, bartinteejka ugu badanba ahmiyadda ugu badanba ayagaan siinaynaa oo marka ugu horeysaba wejiga koowaad ayagaa iskale barnaamijka loogana saaideynayaa. Dadkuna waxay isweydiinayaan Jacfarow, sanduuqa la furay ee magaalada laga daahfuray yaa dhaqaalaha dadkaasi isugu guurinaya iyo shaqo abuurka loogu sameynayo xaguu ka imaanaya? Su-aal noocaasa laga yaabaa dadkuna isweydiinayaan. Barnaamijkanna waa barnaamij samatal ah, waa barnaamij khayri ah, waa barnaamij mutadawacnimo ah, waa barnaamij aan ku wadno si samatal ah aan ku wadno. Waxaana aasaasay dhalinyaro Soomaaliyeed oo kaashanaya odayaal iyo cuqaal Soomaaliyeed iyo aqoon-yahanno iyo indhardarab. Marka barnaamijku dad Soomaaliyeed iskale waxa la kaalmeynaya waa dhalinyaro Soomaaliyeed, waxa kaalmeynayana waa dadka Soomaaliyeed oo ajaanibta ay banaanka ka
tahay. Way aada baad u mahadsan tahay dhegeysta xigabaa qadka ku jira. Fadlan magacaaga ku bilow iyo halka aad joogto, kadibna u gudub su-aasha aad doonaysa inaad weydiiso Axmed Abshir Geedi oo ah guddoomiyaha hay-adda Guriya Samo.
Magacaygu waxa waaye Yaan Xabsi Salaad, waxaan joogaa magaalada Muqdisho. Waxaan salaamaa dhammaan shaqaalaha VOA khaasatan Jacfar. Waxaan kala salaamaa madaxa barnaamijyada Axmed Abshir Geedi iyo hay-adda Guriya Samo. Waxaan rabaa inaan aad ugu mahadcelisho Axmed Abshir Geedi shaqooyinka uu qabtay oo sii mutadawacnimada ah. Aan ogahay howlo badan ay qabteen. Waxaan rabaa Axmed waa ku mahadsantahay inaan dhahno iyo howlaha qabateen. Waxaan rabaa su-aasha inaan weydiiyo Axmed, yaa in ka saacida lacagtaas oo qorshahaas in la wada madinka gooni ku ah mase waxaa jira wax sabracaad ah oo kale aad heli kartiin oo qorshahaas ay ku filmaysiin? su-aasha labaad waxaan rabaa Axmed inaan weydiiyo su-aasha labaad, Axmed intay guriyeysan jirtay maxa حالة كابق كرا ونلين كرتامان في واحد سواحة سنسي جيلي سمي أمراري ريركا فنسمي أما قشيا سواحة سنسي جيلي جيلي محا عبالة كابق كرا عربينا ويديو جايش بحاجة ربنا حربينا أحمد ويديو أخ أحمد هدف كينو جدا بيأيس رتين واحد هما سنسي جعفر يا أحمد
وما تنتهى أيان أي أحمد
يا إذن كتاجر يا دقالها سوبر لسان باليرد الصومالية لأن أودي كريزورك فراها طبعا وحد مدى بلاو ظهر لنا كثيرا كهيري ما في جعفر وتواش أوري كريزيني سي سمتوقا وحنوطة لجلني سمتوق صومالية دقالها بدخ ليكين دونا كسوا حرام دونا وادت صومالية محايا لي ومدى صومالية إني استاجيري كرتو استغمتادي كرتو محايا هيتو يعني شايف وحتكوقا بانك السبح لي ده وواحد في جاب شيء ما هو واحد عمل أوه رينو وضبط كان لي ما يعني أوه رينو وحقبت كدخل سومالي دحي وذي هوله قصدان وبرنامج دخل سومالي الطبيعي يجو تاجران واحد تاجر أو دليل سومالي واحد تاجر أنا واحد سومالي مركا بقالها عن كل شيء إنه أوه رينو ما عن هذا عرب ما عن هذا عن الجو يذا بجد يو دخل يعني تسحرن وادخل سومالي oo ama ganacsada leh ama dhalinyaro la tirkooda leh oo isku jirnaa la tirkooda awooda ku jirta dhaqaalahooda haddii urur wax badan noqon kara dadka aqoonyahanada ah dadka hay'adaha dawladda ah culimada diinta haweenka kulli dadka Soomaaliyeed oo tan qaanu u furan yahay waana barnaamij loogu talagalay in ay dib ku yeeshaan dhinaca dhaqaalaha isku ku imaanayo iyo qaabka loo aamini karo qayb dhamaan waxa la doonaa insha Allah ta'ala tuushabaad maxay idin dad Soomaay intii aad shaqeynayteen waxyaabahan ku guuleysanay ilaahay nooga mahadinayno dadka Soomaaliyeedna ay nagu taageeraan nagu amaaneen waxay tahay saddex jeer ay jirtay ku taagantahay laba ka mid ah inay qabsoonay saddexaad dood oo ah kala bixin la siiyay qoysaska Soomaaliyeed ama qurbaha jooga ama gudaha jooga kuwa dhismaaya oo sida ay dhismi lahaayeen tala naga soo warsaday kuwa dhisan oo khilaaf dhexdooda yimid laga kala bixiyay ilaahayna uu nagu guuleeyay sababteena inay khilaafkaasi ku baabacay annagoo markaas dadka kala bixinta bixinaya ay yihiin dad khubaro Soomaaliyeed oo dibadda iyo dibadda jooga oo guriyaha ka tirsan dadkaas waxaan ka xusi karaa Jacfar oo aad talooyinka maasiya Sheikh Abu Dalha oo arrimaha qoyska caan ku ah oo reer guriyaha aad uga taageera arrimahan Sheikh Cabdi Xayi Adam Xasan oo khabiir Soomaaliyeed culimada Soomaaliyeed ee kamid ah ugu weyn magaalada iyo dibadda deegaanada Soomaalida iyo Professor Ismaan Sheikh Ahmed Cabdi Wahab Abdullah Cilmi dad badan oo aqoonyahanka Soomaaliyeed ayaa barnaamijkaasi naga taageera dhalinyaro is-ayaabushay oo arrimaha noocaas ka kacday oo wax badan inay soo kordhiso ku talagalay ilaahoodna kala saartaan ahayn dadka daad abka nooc ah ama maxay ahayto gadaasha laga joogana waa dad Soomaaliyeed oo aqoonyahanna ah oo talooyinka noocaas qoysaska siiya oo aan uga mahadcelinayo kun iyo kow jeer hababka labaad ee qabsoomay waxay tahay tababaradii aan ugu talagalnay qoysaska Soomaaliyeed oo saddex sanoba si dawladda u socday haddana aan sii xoojin rabno iyo sidoo kale waxa barbar socday Jacfar oo wacyi gelin loo sameeyay dhalinyarada iyo doodo cilmiyeedsan oo loo qabanayo dhalinyarada oo iyo baaritaano cilmi baaris ku aadan waxyaabaha burburka qoyska keenay iyo maxay ahayto barbaarinta ubadka saameynta kala tagga waalidka ku yeelan karo barbaarinta carruurta howlahaas dhan aan qabanay ilaa inuu nuugi jiray subxaana tacaala oo maagdina ujeedadeena iyo hadafka ugu weyn in la gaaro ay mudan tahay lana gaari doono waxay tahay in qoysaska Soomaaliyeed ay ka badbaadaan culaysyada iyo caqabadaha ay wajahayaan guurkooda ka hor guurkooda kadib iyo tan guurka ku jira intaba iyo waxyaabahan dhaqamada xurdun ee soo galootiga ah ee laga yaabo in dalkeena ay saameyn weyn ku yeelan karaan horna
waayahay dhageystaha xigabaan u baaqayaa fadlan magacaaga ku bilow iyo halka aad joogto kadibna u gudub su'aasha aad doonaysay inaad weydiiso Axmed Abshir Geedi oo ah madaxa hay'adda guriga samo
magacayga waa Cabdi Bedel Axmed waxaan joogaa magaalada Ismaayo caasimadda Soomaaliya ee Jubaland
haye Cabdi Weli su'aashaad u gudub
gudoomiye maqlayay doodaada hadalladaada maqlayay run ahaantii rag iyo dumar dhanka badan caqabado badan baa jira xagga guurka ah ama isaan ha noqoto ama kharash ahaato maxaa yool oo leedihiin oo bulshada Soomaalida ee heerka aad u sheegaysaa dibadda
waxaan filayaa in su'aashaas haye Axmed
waxaan filayaa Cabdiweli su'aashaasi qayb ka mid ah hore aan uga jawaabay laakiin inaan aad u faahfaahin rabaa Jacfar yoolka iyo ujeedada iyo hadafka ka dambeeya guriyasamo waa in qoysaska Soomaaliyeed burburka iyo dhibaatada iyo baabaca dalkeena ku yimid ay saameeyey in khatarada noocaas ay ka badbaadaan
in culaysyada iyo maxaa la dhahaa mushkiladka iman kara qoysaska in arrintaasi xal loo helo, inay helaan meel ay tababar iyo talabixin ay ka helaan, inay helaan meel tabantaabo iyo arrimahooda qoyska iyo duurka ay ka faa'idaan inshaallah.
Way dhageysta kaleba qadka ku jira, fadlan magacaaga ku bilow una gudub su-aasha aad doonaysa inaad weydiiso. Axmed Abshir Geedi oo ah madaxa hay-adda Guriga Samo.
Magacaygu waa Leyla Cabdiaxmed Shamish, joogta magaalada Muqdisho. Waxaan salaamayaa dhammaan dahda COA-da, sidoo kale waxaan salaamayaa Axmed Abshir Geedi oo ah ka socda hay-adda Guriga Samo oo ah hay-ad ka shaqeyso arrimaha qoyska sida maqaalada ah. waxaan rabaa inaan kuweydiiyo maxay tahay ujeedada aad ku doorateen inaad isku guuritaan rag iyo dumar, sidoo kale maxay tahay sababta iyo ujeedada idinku dhalisay barnaamijkaas? su-aashaas waa qabaa.
Keliya waxaan rabaa inaan leelo faahfaahin yar iyo ku aadan santuuqan aan furnay magaalada Kadaan furnay dhalinyarada ka kaalmayn doona guurka, haddii alla idmo dadka soomaaliyeedna ay nala fahmaan, waa santuuq dadka dhalinyarada ah kaalmayn doona oo u fududayn doona arrimaha guurkooda. waxaana magadiga koowaad ku bilaabi doonaa gaala mise amar uu sheegay dadka baahiyaha gaarkaa qaba. dhalinyarada kale ee ku xigta ayaan ku xigi doonaa gaala. waxyaabaha aan ku dooranana waxay tahay dhalinyaradu waa isha keliya ee dalkan laga fiirinayo, waa dadka la rabo mustaqbalka dalkan inay door ku yeeshaan, waa dalka dadka la rabo inay bulshadan baabaaday dhinaca kasta ka baabaaday horumarkooda ay ka qayb qaataan. dhalinyarada baahiyaha maadaama ayaga dadka ugu nugul ay yihiin inay iyaguna iskaalmeeyaan barnaamijyada noocaasna ka faa'iideystaan. sababahaas aan ku dooranay leyla makinta
waayahay. Axmedow, dhageystihii ugu dambeeyey baan fursadda siinayaa, fadlan magacaaga ku bilow iyo halka aad joogto, kadibna noo soo koob su-aasha aad doonaysa inaad weydiiso. Axmed Abshir Geedi.
magacaygu waa Shafi Ismaaciil Saciid, jooga magaalada Burco. waxaan salaamayaa dhammaan hawlwadeenada haweeyaan c o a iyo haweeyaan bacda Guriga Samo. intaa kadib waxaan weydiinayaa saddex su-aalood, baan weydiinayaa reer Guriga Samo. su-aashayda koowaad waxa weeyaan, sidee ayaa looga hortegi karaa furriinka degdega ee kasoo badanaya hadda gobollada soomaalida? su-aashayda labaad waxa ay tahay, sidaad la socotaan deegaanada soomaalida gaar ahaan magaalada Burco, waxaa kor usii kacaya qiimaha guurka iyo qarashka ku kaca, markaa taas iyada waxa weeyaan caqabada looga hortegi karaa ama loo xalin karaa amaba ma isweydiiyeen reer Guriga Samo? su-aashay saddexaad waxa ay tahay, Guriga Samo barnaamijyadeedu aad u fiican yihiin, barnaamijyada qoyska ee ay qabato, markaa ma ku aaminay inay soo gaadho gobollada Soomaaliland sida magaalada Burco oo kale? aad iyo aad u mahadsantahay.
way adigaa mudan haye Axmed.
umaasina walaalkii Shaafici oo Burco jooga, sidee looga hordhigi karaa burburka qoysaska ku yimaada weliba aadka u baahan muddooyinkii dambe burburka qoysaska Soomaaliyeed ku yimaada? horta marka ugu horeysa in wacyigelin laga sameeyo oo dhibaatada burburka keenta in la fahmo, la daraaseeyo, kadibna laga wacyigeliyo dhalinyarada reeraha dhisan doonta mustaqbalka dhow, sidoo kalena in dhalinyarada intiisan guusan ka hor la siiyo tababaro fahamka qoyska la xiriira, si aan horena usula jirnay, haddana inaan joogtayna ayaan qorsheynayna haddii aan idmo. sidaasaa looga hortegi karaa in wacyigelin guud la sameeyo, baaritaan laga sameeyo waxa keena burburka qoyska, weliba gaar ahaan Soomaalida waxyaabaha saameeya kalatanka qoyskooda, iyo intaba baraas la bixiyo. masoo gaari doontaan gobollada Soomaaliland, waa qorsheynayna aadayna noola soo xiriireen walaalaheena Soomaaliland, Hargeysa, Burco, Boorama. Soomaaliland keliya maahan, deegaanada Soomaaliyeed oo dhan ayaan rabnaa in barnaamijkan uu ku daaho, dadka Soomaaliyeedna ay barnaamijkan door ku yeeshaan, qaybna ka qaataan hambalyihii dugaadinna way nooga imaanaysaa dadka Soomaaliyeedna. su-aasha saddexaad dhici karo haddii aday xasin karto
qiimaha guurka oo aada u sarreeya meelaha qaarkood, arrintaasi wacyigelin ma ka samayseen? sidee wax looga qaban karaa in guurkii la fududeeyo? waxaan filayaaba in qodobada laga dhawaajiyey in furriinka degdega ah ay sababta u yihiin inayba ka mid yihiin guurka oo aada u fudud gobollada qaarkood, magaalada Muqdisho oo kale. marka dhageystahan Burco nagala soo xiriiray wuxuu leeyahay, guurka iyo qiimaha ku kacaya iyo qarashka guurka aad bay u badan yihiin, marka sidee hoos loogu dhimi karaa si guurkii u bato?
wamaadsanyahay su-aal aad u fiican. deegaanada Soomaaliland waa laga sheegaa qaaligaas ku yimid dhinaca guurka iyo inuu aada u adkaaday, waana booqday aniga oo waan tegay dhowr jeer magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland waana ku soo arkay culaysyada noocaas iyo caqabadaha noocaas culimada Soomaaliyeed ee deegaanadaas deganna aad uga hadlan arrintan Jacfarow ku celcelisheen in guurka la sahlo la fududeeyo aan kharash iyo lacag lumin lagu xirin haddana annagu iyaga kaashanayna iyo guudahaan culimada Soomaaliyeed oo kale oo deegaanada kala duwan dhan joogta ayaan ku talagalnay barnaamijkaas inaan ujeedooyin gaara ama ahdaaf gaara aan ka dejino si arrimaha noocaas
laakiin dhinaca kale axmedow haddii aan kaa dhex galo haddii guurkii la fududeeyo waxaa la leeyahay furriinkii baa fududaanaya oo waa isgarab socdaan wixii
deegaanadan hadda soomaalidu ay joogto ku badan tahay oo koonfurta oo kale gaar ahaan caasimadii oo kale waxyaabaha iyagana ugu dhalina waxaa ka mid a in guurkii uu sahlanaaday oo la fududeeyey waa arrin fiican in guurka la sahlo la fududeeyo burburka iyo kala tagga qoyskana anigu guurkaa la fududeeyey u talayn maayo oo sabab uga dhigi maayo laakiin dhalinyarada inta badan waxyaabaha aan ogaanay waxay tahay in si sahlan laisku diirsanayo Jacfarow iyagoon lisfahmin labadii qofood dabeecadahoodii iyo habdhaqankoodii kulli iyagoon lisfahmin laisguursanayo oo waxba iska aqoonin arrimihii qoyska iyo taha badan aan ka haysan laisguursanayo waa la guursaday mararka qaar laisku guursanayo waa la guursaday hadlaya guursaday ama hebel aa guursaday aan wax badan laga daraasin wax badan laga ogaanin talooyin badan aan lagahelin arrimaha qoyska iyo reeraha sida loo dhigo marka sabab uma ahaan dhihi karaa macnaha furriinku sahalka guurka la sahlay bal guurka in la sahlo waa la booriyey nabi sal alay wasalam waa mugu booriyey culimadu waa booriyaan waana wax fiican in guurka la sahlo marka sabab muga dhigi karo arrintaas sahalka la sahlay ayaa furriinkii keentay furriinka waxyaaba badanaa sababo keena
waxaad ka dhawaajisay guurka iyo koonfurta meelaha qaarkood magaalada Muqdisho oo kale baryahan waxaa aada looga cawdaa wax la yidhaahdo qudba siro oo laga yaabo in magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliya gaar ahaan magaalada caasimada ah aada ugu soo kordhay gabadhii iyadoo reerkooda gabar u ah oo waxbarasho u aada ama guriga u joogta ayaa laga yaabaa in hoosta laga qabo oo nin ay hoosta iska guursadeen islamarkaana qoyskii iyo cid kale og aanay jirin laga yaabay gabadhii inay markay uur yeelato lagu baraarugo iyada laftirkeedana ay isku baraarugto degdegna lagu kala tago qudbasirada maxaa qorsho ahaa idinka idinkaga yaala dhibaatadaas ma ku baraarugteen
Jacfarow waa maasan tahay doodaan ka qabanay baaritaanaan ku haynaa arrimaha noocaasa waana khatarta ugu weyn ee guurkii la yaqaanay sharciguna jideeyey dadka soomaaliyeedna kusoo kanaadeen waa arrin caqabad ku ah waa arrin dhibaatadeeda wadata waa arrin xitaa meelaha qaar la yidhaahdo gabdhihii oo kale tusaale ahaan waxbarashada iyagoo ku jira in yacni si hoose loo mahirsado waa arrin lagu soo badatay arrin la qarin kara ma ahan waa arrin maxay ahayto mustaqbalka ummaddan baabi'inteeda door weyn ku leh siina baabi'inteedan laga hortegin marka arrimaha noocaasa waa arrimaha ugu waaweyn ee qorshuhu ay nooga degan yihiin doodo cilmiyeedanna aan ka samaynay cilmi baarisna aan ku wadno weli waalidiin badanna aan rabnayna arrimaha noocaasa kala hadalno inay ilmahooda ka warhayaan ay la saaxiibaan ay yacni meeshii gabadhooda oo ay kusoo tiiriyo ka cadeeleen ayagoon ogeyn oon waxba war u haynin aabihii oo kale wilaayadii gabadha iyo bixinteedii iska lahaa asagoon ogeyn in dad ay yacni dhaheen gabadhaada waa la meheri karaa gabadhiina waa ninay ku mehersan tahay baraaruga noocaasa iyo khatarta noocaasa intay imaan lahayd in waalidiinta ilmahooda la saaxiibaan in yacni khatarada noocaasa laga wada digo ma aha wax ay jirisama keliya ku filan tahay arrintaas waa arrin u baahan culimo iyo bulshada qaybeeda kala duwan oo dhan iyo dowladda soomaalida inay arrimaha noocaasa ay kasoo
saaranway axmedow si kooban waqtigaba aada noo soo ciriiriyey dadka qaarkii furriinka degdega ah ama burburka qoysaska ku yimaada waxay sabab kaga dhigaan Soomaaliya inay isguursadaan dhalinyarada iyagoo da-doodu ay aada u yar tahay oo aan maskaxdoodu aanay gaarin heer ay mas-uuliyad qaadi karaan qoysna maamuli karaan rag iyo dumarba waxaad arkaysaa gabar 15 jira ama 16 jira oo mid ama laba ama 3 caruura haysata oo haddana la furay oo garooba xiriir intee la eg baa ka dhexeeya furriinka iyo qoyska burburaya iyo caruurtii oo da-dooda ay aada u yar tahay oo isguursanaya
gabadha 15 jirka ah horta waa guursan kartaa haddii sida sharcigeena islaamku masarayo sidii loogu talagala ay ku qaangaarto oo shuruudihii qaangaarka iyo wixii laga daga laga helo waa qaangaar wayna guursan kartaa ama heer ma maamuli kartaa iyo caqligeedu ma gaarsiisan yahay iyo arrimaha noocaasa waa arrimo u baahan baaritaan badan ayna guursan karto inay reerna maamuli karto waa waxyaabaha aadka yani lisugu hayo arrintaasi marka doodo badan ay dhalisay laakiin waxaan rabaa in ama shaytanjir ha ahaato ha guursato ama kontanjir ha ahaato ha guursato gabadhu ama wiilku waxaan rabnaa reeruhu intasi guursan ka horba inay bartaan oy fahmaan qoyska wax badan ka fahmaan tababaro qaataan talabixinna ay helaan talooyinka iyo tababarada guursana ay hayso iyo meelihii kale ay keeni karaan.
aad baad u mahadsan tahay axmed abshirgeedi intaa dhegaystayaal waxaa ku idil barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan waxaa marti ku ahaa axmed abshirgeedi oo ah guddoomiyaha xarunta horumarinta qoyska ee gurya samo oo dhalinta ka taageerta dhismaha reer cagab badan ku taagan tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
intaasi wicitaanka dhegeystaha Jacfar ayaa inoola socodsiinayay halkaasi aad kala socoteenna waa Washington.
haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A. dhegeystayaal xidid iyo cid kale kay ahaataba martidu sideedaba waa socoto waa dad rugahoodii xoolahoodii iyo reerahoodii ka soo fogaaday ayna suuragal tahay dhowr aqoolood inay soo jibaaxayeen dhul abaar darteed looga kala guuray sidaynu ognahay sadcaal dheer ee ku gaaban miduu ahaadaba soomaalidu sahay ma qaadan jirin hadday qaadatana wuxuu ahaa sibraal caano geela oo markuu ugu bato qofka sitaa uu laba gelin midba xig ka dhamo kolkii haddaba iyaga oo gaajo la liita ay goor galaba bidhaane u muuqato ama ay sharqani dhagahooda ku soo dhacdo ayay socotadu farxaan waxay fishaan kol dhow inay luunka rogi doonaan waxay malaystaan in habeenkaas iyaga iyo diyahaalka hayaa ay kala faatixaysan doonaan oo loo loogi doono hilib iyo caano laga dambaysiiyo inay ka dhargi doonaan ayay nafta u sheegaan mar walba sama ahee waa haddii ninka reerkaas lihi uu yahay mid hanta wax u bixiyo marka labaadna deeqsi ah oo magaca iyo manfacu uu magacu la weeyahay kolkol bayse socotadaas oo kale waxay ku soo beegmi jireen qoys afarta adduunyaba wax fiican ka haysta maxayse kuugu taalaa ninka dambaaba waa muudal had iyo jeer in wax soo galaan mooye aan xeryaha u oodan wax ka bixin waa qaduuc wax huridda ka hordega oo xataa hadday tahay aaran ciirta la daadso aan caanaha xoolihiisa quuri karin iska daa socoto goor habeena soo dul dhoobatay inuu neef uga looge tilmaamahaas raggii lagu yaqiin midkood oo magaciisa diiriyada igu sheegay ayaa goor fiira waxaa soo martiyey dhowr ninoo haweenayda u dhaxda ay xigaal ahaayeen sidaa darteedna xididkiis ah socon qalqaalo loo gala ma aha soo dhaqanka wanaagsan in loo kaco fari maayo haddiiba saygii iyo afadiisii ayaa ka tashaday wuxuu martisoorku noqon doono markaas buu la soo booday kuna adkaystay in iyaduna ay ragga bariis dabka u saarto isaguna uu geela caana uga soo liso hase ahaatee taladaasi ma noqon mid ay dahabo ku raalli noqotay waxay tidhi diiriyow nimanka qaar waa ilmaadeeraday qaarkood kalena eedda ayaan ugu qumanahay sidii udubkayga loo muday maanta ka hor weligood reerkayga cagba soo dhigin ha ina ceebayno ida kuguma yaree wanka ina heblooda nimanka aanu loogno yay magac xumo inaga geyna laakiinse hadalkaas afadiisa diiriya dheg umuu dhigin xaashadiina waxay ku dambaysay mararkaas oo kale siday weligeedba ku dambayn jirtay mar walba oo ay wax isku qabtaanba tiisa ayaa meel marta teedana kamuu hoos qaado habeenkaasna waxay dahaba arrintii ka gaadhay laba midkood intay carooto oo duuddo in reerku sidaa ku dumo ama nimanka ay qaraabada yihiin in wanka loo qalo waliba sida gadaalka cadaan doonta murankii arrintaa ka dhashay ee iyada iyo saygeeda dhex maray martida waxbaa ka soo gaaray oo way maqlayeen. Kastaba ha ahaatee, dahaba waxay go'aansatay inaanu reer Kurdumine iyadoo aan raalli ka ahayn ay talada saygeeda u hoggaansato. Dabadeedna habeenkaas waxaa martidii lagu sooray waxay qawadeen bariis iyo caano qaar lagu iidaamay, qaar kalena ay dhameen. Martidii xididkana ahaydii waa berigii ayay reerkii ka jarmaadeen. Hase ahaatee markay guriga tageen waxay ku habboonaa ma ay yeelin sidii xidid uma ay dhaqmeene si ka duwan bay u dhaqmeen. Qofkii ay la kulmeenba waxay coddeer ugu sheegeen martisoorkii ay diidiye ka filaayeen iyo siday ugu hungoobeen. Weliba intaas kuma ay ekaane, mar walba waxay doodooda markhaati uga dhigaayeen murankii isaga iyo afadiisa dhex maray kuna saabsanaa martisoorkoodu caynka u noqonayo. Eeddaasi markay soo gaadhay, diidiye garaarta ayay kaga dhigtay, aad buu u carooday, taasoo geysiisay in isaguna uu yeelo wixii ku habboonaa wax ka duwan. Waxay ahayd inuu iska dulqaato oo inta xidinimada eego aanu la tirsan nimanka ay gabadhoodu u dhaxdo ee caruurtiisana abtiyaasha u ah. Siday u ilduufeen ayuu isna ula ilduufay markuu tiriyey gabayga aan dhowaanta warin doono. Wuxuu ku halqabsanayaa afadiisa oo sida muuqata cabashada ilmo adeegadeed ka garowday, saygeedana ku eedaysay inuu yahay muudal qaduuca oo magac xumada deegaanka loo mariyey isagu isku soo jiiday. Sawkolka inuu isdaafacaa lama gudboona. Haddii la sheelay martisoorkii quruxda badnaa ee habeenkii ay la hoydeen uu xididkii isku murweeyey, sow inuu isagu sheega ma aha. Markaas buu xusayaa bariiskii uu saxinka ugu iidaamay, caanihii uu ka durduuray, iyo shaahii uu uga dambaysiiyey. Dabadeedna wuxuu afadiisa kula talinayaa, iyada ayaa dadka ugu xigtee in raggii eedeeyey ay u sheegto inay ceeb tahay in mar walba ay hilib shilis u hanqaltaagaan, haddii aysan sidaas yeelinna ay bulshada dhexdeeda ku ceeboobi doonaan. Wuxuu yidhi, dahabooy, haddaan dalab lisay iyo deeqa iyo heesa, dirkeedii madaxna aan ku daray daawad iyo haybad, oon weliba shaah iyo xawaash aan dabka u saaray, dumarkuna bariiskii karsheen dahab la soo siiyey oo ay dul heehaabiyeen sixini waa dooge, jeeruu ilkaha darib la dhaco awlalana diiro, ma dulmayeena xididkay waxbaan deeqin weligiis. Dareen weeye hilib uun hadday nimanku doonaane waa loo digaa duul, hadday dowxun marayaane dadna adiga waa kuu xigaan daahir iyo nuure. Deelqaafka waa laga qabtaa, kaad ka diirni xiye nin dulqaad yaqaan baan ahaan diirin weligiise, dad kalaan ka baqayaa inay daf u yidhaahdaan. Ugu dambaystiina dhowrka meelis ee uu tixda ku soo gabagabeeyey ayuu diiriya ku sheeganayaa inuu yahay deris iyo ka fogba nin deeqsi ah oo faxalnimo loo wada aqoonsan yahay, afadiisuna hadday tahay qof rabbi ka yaabaysa ay sidaa ku taqaan. Wuxuu yidhi, dembi iga fog baa doonaysaan inay dul keentaane, dadka durugsan iyo way ogyihiin kaanu darisnaaye oo deeqsinimo way qiraandid iyo daaroode, daayin inaad ka yaabto iyo haddaad daacad u hadlayso dadku ima xantoo waad og tahay. Danise Yeelkeer, dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa haynoo jooga waana toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebbo idmo.
سند أحمد فرح علي إذا جاء ونلس عد سينا يحب انت أسير لقنك إيوه يدها.
idaacaddii fiidnimo oo dhegaystayaal idinla soo codsiinayeen sahre cabdi axmed iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan waa naga intaa.